У ефіры «Свабода» ў Менску 6 раніцы ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы, сёння ў свеце. У Лондоне сёння стартуе міжнародная канферэнцыя ў пытанні сітуацыі ў Лібіі. Напярэдадні прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што сілы Кадафі моцна аслабленыя, а яго наступ супраць паўстанцаў быў спынены дзякуючы авіяналётам міжнароднай кааліцыі. Раней прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон выступілі з сумеснай заявай, у якой заклікалі Муамара Кадафі тэрмінова адмовіцца ад улады. Яны таксама звярнуліся да прыхільнікаў Кадафі з заклікам пакуль не позна адмовіцца ад яго падтрымкі. І да апазіцыі з прапановай ўжо цяпер ствараць глебу для пераходу да дэмакратыі пасля адстаўкі дзейнага ўраду. У самой Лібіі ў панядзелак наступ паўстанцаў на горад Сірт быў спынены сіламі Кадафі. Працягваецца страляніна таксама ў горадзе Місурата. Тым часам дырэктар аб'яднанага вайсковага штабу Злучаных Штатаў Білл Гортні асцярог, што сілы паўстанцаў слаба арганізаваныя, і іх поспехі ў вайне супраць праўрадавых сілаў нетрывалыя. Камандаванне аперацыямі міжнародных сілаў у Лібіі ў панядзелак афіцыйна перайшло да НАТА, але фактычна альянс возьме поўны кантроль над баявымі дзеяннямі ў сераду. Такійская электраэнергетычная кампанія, аператар японскай АЭС Фукусіма Даічы, пацярпелая ад землятрусу і цунамі, паведаміла аб выцеку радыеактыўнай вады з другога рэактару станцыі. Ваду выявілі ў падземных тунэлях, адкуль яна выцякае ў падземныя воды і можа патрапіць у акіян. Канстытуцыйны суд Косава прызнаў незаконным абранне ў мінулым месяцы Беджэта Пакалі прэзідэнтам рэспублікі. Скаргу пра неканстытуцыйнасць абрання Пакалі накіравала апазіцыя, якая заяўляе аб парушэннях у часе галасавання ў парламенце. Гэта ўжо другое рашэнне канстытуцыйнага суду, накіраванае на спыненне паўнамоцтваў прэзідэнта Косава за апошнія паўгода. У верасні быў вымушаны пайсці ў адстаўку былы прэзідэнт Фатмір Сэйдзі, які насуперак закону ў часе, калі быў прэзідэнтам, кіраваў палітычнай партыяй. Сырыйскія сілы бяспекі прымянілі ў горадзе Дара супраць дэманстрантаў слезацечны газ і баявыя патроны, паведамляюць агенцтвы, спасылаючыся на відавочцаў. Сведкі гавораць, што некалькі тысяч людзей скандавалі лёзунгі «Мы хочам годнасці і свабоды, хопіць надзвычайнага становішча». За час больш як тыдня пратэстаў у горадзе Дара загінулі дзясяткі людзей. Раней сырыйскія ўлады заявілі, што рашэнне адмяніць надзвычайнае становішча, якое працягваецца 10-годзямі, ўжо прынятае, але невядома, калі яно пачне дзейнічаць. Чакаецца, што ў бліжэйшыя дні са зваротам да нацыі выступіць прэзідэнт краіны Башар Асад. Былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак і ягоная сям'я знаходзяцца пад хатнім арыштам у курортным горадзе Шарм-эш-Шэйх. Пра гэта гаворыцца ў заяве найвышэйшай вайсковай рады, якая кіруе краінай пасля адстаўкі Мубарака 11 лютага ў выніку масавых акцыяў пратэсту. Вайскоўцы зняпраўдзілі паведамленні пра тое, што Мубарак пакінуў краіну і цяпер знаходзіцца ў Савудаўскай Арабіі. Тым часам генеральны пракурор Егіпту раней выдаў забарону на выезд былога прэзідэнта з краіны, таксама замарожаныя ягоныя актывы. Карупцыя ў Расіі стала сістэмнай, гэта сцвярджаюць аўтары справаздачы «Пуцін-карупцыя», якая абнародаваная ў панядзелак. Сустаршыні партыі народнай свабоды Барыс Нямцоў, Міхаіл Касьянаў, Владзімір Мілаў і Уладзімір Рыжкоў якасці доказаў прыводзяць звесткі фонду стратэгічных распрацовак «Індэм». Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусь. Экс-кандыдат на прэзідэнта, які заявіў пра катаванні ў турме КДБ, палітуцікач Алесь Міхалевіч, сёння госць «Начной свабоды». Анджэй Пачобы, які таксама заявіў, што яго збівалі супрацоўнікі КДБ, сёння стаў падазраваным у крымінальнай справе аб знявазе прэзідэнта. Сярод іншых тэмаў, палітвязня Алеся Трошчэнкавага адправілі ў калонію «Відзьба-3», дзе раней сядзеў Казулін. Ва ўправе партыі БНФ вырашаюць, як супрадзейнічаць высяленню з офіса. Аўтарадыё працягвае судзіцца з міністэрствам інфармацыі. Ці хвалюе ўлады магчымасць реакція громадства на заборони концертів білоруських музиків. Бліц аналіз свободи. Вас чекають так само дзвінки слухачів, інтернет-блога і нові вірші на свободу. Але найперш короткий прогноз надвор'я на вівторок. 29 сакавіка буде облачно з проясненнями. Уночі місцями, удень у паўднёва-ўсходніх районах невялікі кароткачасовы снег. У начныя гадзіны на асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы 0-7, удзень 2-7 градусы цяпла. На захадзе краіны да 9 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня, і зараз Юрась Бушлякоў раскажа пра беларускія падзеі.
Трое удзельнікаў менскай акцыі з нагоды Дня волі пакараныя адміністрацыйнымі арыштамі. Каардынатарку Аргкамітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Ірыну Губскую асудзілі на трое сутак арышту. Актывіста Аргкамітэту для стварэння партыі «Беларускі рух» Віктара Івашкевіча на 10 сутак, а намесніка старшыні «Маладога фронту» Міколу Дзімідзенку на 15 сутак. Гаворыць Мікола Дзімідзенка.
На жаль, я не паспеў удзельнічаць мітынгу, яго распачаць, таму што лічу адмоўным рахункам незакон. Беларускія ўлады ўжываюць суткі шмат год, таму такія санкцыі нікога не здзіўляюць. Гэта ніякім чынам не аслабляе моладзевы палітычны нацыянальны рух.
У Магілёве на 7 сутак арышту асудзілі затрыманага ў пятніцу тамтэйшага журналіста, пазаштатнага карэспандэнта інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Уладзіміра Лапцэвіча. Пяцісуткавым арыштам пакаралі таксама старшыню Магілёўскай абласной арганізацыі партии БНФ Дмитра Соловьева. Партия БНФ закликає міністра внутрішніх справ Анатолія Куляшова подати у відставку. У спеціальній заяві партії БНФ відзначається, що 25 сакавіка спецслужбами у Менску і інших городах країни була вчинена протиправна операція по ізоляції політичних опонентів влади. Вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі адмовіў газеце «Народная воля» ў задавальненні пазову да Міністэрства інфармацыі. «Народная воля» прасіла суд прызнаць несапраўдным папярэджанне, вынесенае Мінінфармам. Міністэрства палічыла парушэннем заканадаўства, змешчанае ў газеце інтэрв'ю лідара «Маладога фронту» Дмітра Дашкевіча. Галоўны рэдактар «Народнай волі» Йосіф Сярэдзіч.
Абсурд. Нема судов у нас сьогодні незалежних, які би отштурхувалися тільки від законодавства. Ну що зробиш? Навіть коли зараз от бачиш, сонійка світить, суд може признати, що зараз темна ніч, і буде темна ніч.
Концерти гурту «Ляпіс Трубяцкой» заплановані на 1 і 2 красавіка у Менскім клубі «Реактор» відмінені. Причину відміни прес-аташе гурту Дмитрий Бескаравайний зв'язує з так званим «чорним списом діячого мистецтва», обнародованим у інтернеті на початку сакавіка.
Юрась Бушлякоў про подію в Білорусі. Більш подробязно про гэта на нашому сайті свобода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Мировыя эксперты утверждаюць, што пасля Лівіі будзе Сірыя, а пасля Сірыі будзе Беларусь. Скорей бы.
Мы только і слышым. Страх, страх. Народ запуган. Запуган тот, кто хочет пугаться. Кому лень оторвать свою милую от любимого кресла, от сериала о честных и справедливых ментах. Это что, такой трусливый народ у нас? Будто никто, кроме доблестного в кавычках ОМОНа, в армии не служил. Да и ОМОН смел только со старухами и девчонками. Дубинкой ломать ноги и руки ни большого ума, ни смелости не надо. Мне кажется, необходимо различать такие понятия, как страх и трусость. Трусость побороть нельзя. Это черта характера. Трусость всегда вызывает агрессию. У власти трусость.
Своих врагов Лукашенко упрятал в тюрьму, то есть лучших сынов Беларуси. На воле остались казачки засланные. Даже день воли не смогли организовать и достойно провести. Оппозиции нет. Так же, как нет и Беларуси. Лукашизм лютует. А ведь выходили десятки тысяч на день воли, когда Козулин повел к тюрьме. Не боялись, не дрогнули. Много раз стояло лицом к лицу с ОМОНом, плечом к плечу со Статкевичем, Лебедькой и другими. Жаль, что все напрасно. Лучшие годы борьбы и жизни псу под хвост. Народ достойный президента. Но тем не менее, все равно это начало конца эры лукашизма. Пускай они торжествуют. Город Слуцк, Анатолий Балакович.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте, нам важно почуть ваше меркаванне. У эфире «Ночная свобода», выники дня. Журналіст з Городня Анджей Пачобут став подозрованим у кримінальній справі про зневагу президента Білорусі. Справу розпочала Городянська обласна прокуратура на підставі отриманих з КДБ матеріалів перевірки професійної діяльності Пачобута, який з'являється кореспондентом польської газети «Виборчий». Передає Сергій Іванович.
Андрей Пачобут зазначає, що з КДБ у прокуратуру передадена папка з матеріалами.
КГБ збирала усі мої публікації. Увогуле, я так розумію, це моя некая особиста справа там є. Вони все, що я пишу, збирали. Коли я побачив на столі у прокурора справу, ось гетую, вона по розміру складає прикладно як «Війна і мир Толстого». Это написано у постанове о возбуждении криминальной справы, что проверку проводила КГБ, и материалы проверки были переданы у прокуратуру, и прокуратура на подставе вот этих КГБшных материалов возбудила криминальную справу.
Криминальная справа супроть Андрея Пачобута заведенная на подставе публикации у польской газете «Выборчий». Які з мест гэтых публикаций? Об чым яны? Потекаюся я у Пачобута.
Это абсолютно разные артикулы. Есть про мясовые выборы артикул, есть артикул про вызволение из тюрьмы Рымашевского, есть артикул, який розповідає про передвиборчую кампанию, про передвиборчие обещания Лукашенко, есть артикул про то, как меня сбили у КГБ. Ніякої зневаги Олександра Лукашенка у гэтых артыкулах нема. Ёсць крытыка, ёсць крытычнае стаўленне да яго асобы, магчыма іранічнае стаўленне да яго асобы, але нема зневагі.
У 2006 годзе ў Менску нібыта за абразу прэзідэнта Александра Лукашэнкі была пакараная 2 гадамі зняволення грамадская актывістка Кацярына Садоўская. Паводле такога самага абвінавачвання ў 2004 годзе за кратамі апынуліся кожны на 2 гады лідары гарадзенскіх прадпрымальнікаў Валеры Ліванеўскі і Александр Васільеў. Валеры Ліванеўскі цікавіцца творчасцю Андрея Пачобута. Ён кажа:
Пачобута выбран не случайно, потому что человек яркий, очень такой мужественный. Просто на его примере будут показывать, как будут расправляться с другими. Ну вот расправились, можно сказать, с нашими декабристами белорусскими. А вот сейчас пойдет и расправа над остальными, потому что силы-то освободились. Я думаю, что это просто сигнал для всех журналистов. Пачобута, насколько мне известно, не раз предупреждали власти, и на 15-ю-то посадят, там и штрафы дадут. А он, скажем так, не ломается. Вот они и решили его сделать его вне закона. Я возмущен, тем более, что статьи его на все 100% правда.
Гэта было меркаванне Валерія Ліванеўскага, які прабыў за кратамі 2 гады за публічную знявагу прэзідэнта, злучаную з абвінавачаннем яго ў здзяйсненні цяжкага злачынства. Артыкул 368, частка 2.
Сергей Иванович з Городні. Сьогодні на питанні наведнікаў сайту «Свободы» адказаў экс-кандидат на президента Алесь Михалевич. Читайте ягоныя адказы на нашым сайте свобода.орг. А хвіліну праз 20 ён будзе гостем «Ночной свободы». Пасля затрымання на дзень волі 25 сакавіка выйшла на волю актывістка БХД Ірына Губская. Прэсвова сакратара Саннікава Алеся Трошэнкава адправілі ў турму на вуліцы Валадарскага ў Калёнію, не дачакаўшыся касацыі. У справе 19 снежня яшчэ адзін абвінавачаны Алег Гнечык. Навіны з жыцця палітвязняў падае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Увечары 28 сакавіка выйшла на волю з менскага ізалятору на вуліцы Акрэсціна актывістка стваранай партыі БХД Ірына Губская. Каб не дазволіць Губскай сустрэцца з сябрамі, якія чакалі яе каля ізалятору, міліцыянты вывезлі дзяўчыну ў службовым аўтамабілі ў горад і там адпусцілі. Ірына распавіла свабодзе, што 25 сакавіка яе затрымалі на вуліцы, пабачыўшы на ёй бел-чырвона-белы шалік. У турме Губская абвясціла сухую галадоўку, якую трымала да часу вызвалення.
Я меня незаконно затримали, тримаюся в умовах, які сутаються з внутрішніми документами по отриманню таких установок, і після цього не хочуть, щоб я ще їм підпорядковувалася в шталку відсутності елементарних матрасів, люди стоять на дошках. Просто це не замовчують. Такі шоковані послуги записані у їх правилах, як там радіо, по можливості телебачення і так далі.
Нічого це нема?
Ну, звісно, нема. Це, я думаю, що так... карцера якої-небудь турми у Європі уявляється не більш простою нарешті, чим білоруські ізолятор самого тримання.
Осудили Губскую 28 соковика раніцею у суді Советского району Менску. Справу розглядав суддя Дмитрий Павлюченко. 28 соковика стало відомо, що обвинувачення в уділі у масових безпорядках 19 снежня виставлені Олегу Гнетчику з Менска. У студені Гнетчик провів 3 дні за кратами. Тоді ж він був допитаний спецслужбами у якості підозрюваного. Зараз Олег Гнетчик знаходиться у Менському СІЗО на вулиці Володарського, повідомляє про оборонний центр «Весна». Пресовий секретар былого кандидата на президента Андрея Санникова Олеся Трошенкова, як меркує ягоная жонка Дар'я Корсак, уже знаходится у колонии «Відьба-3» под Витебском. Дар'я поведомила о свободе.
В субботу, по-перше, мы понесли передачку, и ее уже не приняли. А по-другому, мне в субботу дошел лист, який он написал у четверг, як тільки він приїхав на Володарку, і написав там, що він ведає, що в п'ятницю його повезуть по етапу, але не ведав куди. Написав, що його добре прийняли у камери, і що він вельми радий, що він з'їхав з КДБ. Ну і сказав, що після КДБ, після 3 місяців КДБ, йому подається, що на Володарці вокзал. Не ведаю чому, але, можливо, просто людей більше, але написав, що камери не вельми шмат там людей. Я думаю, що вони до останнього тримали його у КДБ, щоб навіть не поспіли з ним зустрітися на Володарського. Тому що ну, ми так розмовляли з ним, і він просив, коли буде зустріча, ну, спотканню, щоб це було легше на Володарського. Ну, і, наприклад, про катування він мені не хотів казати на зустрічі у КДБ. Можливо, він збирався розповісти це, наприклад, на Володарського. Може, тому одразу під етап його перевели.
Олеся Трошенкова був осуджений 2 соковика на 4 роки зневолення за удел у акції протесту 19 снежня. 5 красовика відбудеться розгляд касаційної скарги Трошенкова на присуд Фрузінського суду.
Олег Грудзілович протягує сачити за справами політв'язнів.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
28 соковіка на управі партії БНФ обмеркований план оборони сядзіби БНФ на вулиці Машерова, раней в Ірвашені, з якої менські улади потребують виселитися до 1 красовіка. Далі наш кореспондент Олесь Дашинський.
28 соковіка представники партії БНФ подали скаргу у Менський городський господарчий суд на рішення ЖРЕ Советського району Менську спинити домову про аренду помешкання партії від 1 красовіка 2011 року. Поводле сябра своєму партії Юри Чаусова потребування виселитися з сядзіби виключно політичне.
Відбулося це якраз у період, коли на управі партії БНФ відбувалася безпрецедентна масштабна акція солідарності з політзняволеним, коли збиралися тут речі, гроші на передачі і на адвокатську допомогу для в'язнів Окрестіна. І якраз у цей час було прийнято рішення не протягувати домову оренди для партії БНФ. Але, не глядячи на те, що рішення політичне, ми зобов'язані скористати всі юридичні можливості, щоб відстояти це помешкання. Тобто будуть вживатися і політичні, і юридичні механізми, щоб якомога довго тут заховувати ось цю виспу свободи.
Ще 19 соковіка СОІМ партії БНФ прийняв резолюцію, якої говориться, що цягом 10 років центральний офіс БНФ знаходився у помешканні по вулиці Машерова, раней в Ірвашені 8. Усі гэтыя гады партія БНФ виконувала умови аренди. Ніякої запозиченості по аренді не існує. І тепер праз позбавлення партії БНФ її юридичного адресу улади спробують обтяжарить легальное існування авангарду національно-демократичних сил у Беларуси. СОІМ запотребовав неоткладно скасовать політично мотивоване рішення і декларував готовність сябров БНФ до проведення безтермінової акції негвалтовного супротиву. Гэтае питання обмерковано і на сьогоднішнім посядженні управи. Старшиня партії БНФ Олексій Янукевич заявив, що 28 соковіка фактично стартує кампанія оборони сядзіби.
Безумовно, ми будемо підтримувати заходи по обороні сядзіби, однак ми не плануємо переходити на некі цілком уже садны абарончы рэжым з 1 красавіка мы будзем працягваць тут працаваць, і офіс партыі менавіта як працоўны офіс, як цэнтр грамадскага жыцця горада Менска будзе працягваць існаваць тут да таго моманту, як мы будзем знаходзіцца.
Партыя БНФ заклікала дзеячаў культуры беларускіх музыкаў штодня праводзіць на сядзібе культурніцкія імпрэзы салідарнасці з управай партыі БНФ.
Мы таксама будзем увесь час тут знаходзіцца. У нас раней не было начных дзяжурстваў, зараз мы будзем водзіць таксама і начныя дзяжурствы, каб не было ва ўлады такога спадзявання ці спакусы, што вот на такое незаконнае рашэнне мы адкажам тым, што просто выйдзем і пакінем офіс. Мы перакананыя, што праўда на нашым баку, і мы будзем гэтую праўду адстойваць. Безумоўна, мы не плануем і не збіраемся дапускаць ні ў якой ступені нейкага лішнага гвалту, аднак прысутнасць сябраў партыі БНФ сталай тут на ўправе, мы таксама будзем прытрымаць захады супраць таго, каб мы маглі быць адсюль выселены.
Паводле гаспадара Янукевіча, нават калі ўлады адключаць святло ці іншыя камунікацыі, партыйцы свой офіс не пакінуць.
Алесь Дашынскі з Менску. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі панядзелка 28 сакавіка. Корэспандэнт газеты «Выборчы» ў Беларусі Анджэй Пачобут атрымаў статус падазраванага ў крымінальнай справе аб знявазе прэзідэнта. Еўразвяз гатовы пайсці далей у пытанні ўзмацнення жорсткасці санкцый у адносінах да Беларусі, заявіў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Трох удзельнікаў акцыі з нагоды дня волі пакаралі адміністрацыйнымі арыштамі: Ірыну Губскую на 3 суток, Віктара Івашкевіча на 10, Мікола Дзімідзенку на 15 суток. У Магілёве на 7 суток арышту асудзілі затрыманага корэспандэнта «Белапан» Владзіміра Лапцевіча. 5-сутковым арыштам пакаралі старшыню Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ Змітра Салаўёва. Партыя БНФ заклікае міністра ўнутраных справаў Анатоля Куляшова пайсці ў адстаўку. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў газеце «Народная воля» ў задавальненні пазову да Міністэрства інфармацыі. У вышэйшым гаспадарчым судзе пачаўся паўторны разгляд скаргаў аўтарадыё ў новым складзе суду.
Бліц-аналіз свабоды.
28 сакавіка стала вядома, што сарваныя чарговыя канцэрты беларускіх выканаўцаў, якія трапілі ў гэтак званы чорны спіс. На гэты раз скасаваныя канцэрты гурту «Ляпіс Трубяцкой» ў Менску, якія былі запланаваныя на 1-2 красавіка ў клубе «Рэактар». Ці можна сказаць, што дзяржаўныя органы абралі тактыку душыць і не пушчаць у дачыненні да незалежнай беларускай музыкі? Ці хвалюе ўлады магчымая рэакцыя грамадства на гэтай забароны альбо рэакцыя прыхільнікаў беларускай вольнай музыкі іх не вельмі хвалюе? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае журналіст, музычны эксперт Зміцер Падбярэскі.
Як кажуць, калі нешта здараецца адзін раз, гэта выпадак, калі ўжо здараецца 3 разы, гэта тэндэнцыя. Канцэрты незалежных беларускіх рок-выканаўцаў ўжо былі адменены больш, чым 5 разоў. Ці можна сказаць, што дзяржава на гэты момант ўжо вызначылася, як яна будзе ставіцца да гэтай субкультуры, да незалежнай музыкі, да незалежнага року? Ці можна сказаць, што на гэты момант абрана вось такая тактыка «давіць і не пушчаць», што называецца?
Па ўсім відаць, што сапраўды дзяржава пайшла на гэты крок, хоць я асабіста да апошняга моманту сумняваўся ў тым, што ўсе гэтыя захады сыходзяць зверху. І я думаў, што менавіта на месцах, паводле тых чутак, якія з'явіліся, паводле гэтага спісу, які ніяк не нагадваў нейкую афіцыйную паперу, на месцах самі вырашалі, рабіць ім гэта ці не. Але калі пайшла вось ўжо такая завядзёнка, што канцэрт за канцэртам адмяняецца, гэта ўсё ж такі ініцыятыва дзяржавы, і можна толькі сказаць, што ўсе заявы спадара Прылясковскага, напрыклад, аб тым, што гэтыя спісы фальшыўка, яны не адпавядаюць рэчаіснасці. Значыцца, гэтыя спісы, калі не існуюць на паперы, яны існуюць у тэлефонных размовах. Шчыра кажучы, гэтыя меры, магчыма, мелі б нейкі вынік тады, калі не існавала хоць бы таго ж самага інтэрнэту. Сёння забараняць гэта, на маю думку, гэта проста глупства, таму што інтэрнэт не забароніш. Тое, што некаторыя каманды беларускай, прынамсі, патрапілі пад гэтую разборку, сведчыць пра тое, што дзяржава, канешне, бачыць у гэтым пэўную небяспеку. Але вось што зрабіць, конкретно с этим, я не ведаю. И тому хапается за то, что лежит литерально под рукой.
Ты лечите вы, что это может быть просто ничем стратегично не обгрунтованное, не продуманное некими аналитиками решение, а звычайная помста? Ну, раз вы выступали на выборах супрать Лукашенко за альтернативных кандидатов, восемь за это.
Максим, это соправды самая звычайная помста, потому что при самом, навод, невеличком анализе самой этой ситуации мы можем убачить, что это практически полтор того, что было годы 3-4 тому назад, убачить, что этой меры забороны ни до чего не провели. Зараз махчима ситуация та же самая. То бок, это черговая кампания, якая скончится, как только надыде вслед за ее некая иншая кампания. Потому что, еще раз повторяю, сегодня не те часы, как можно было просто опустить железную заслону, как у тих концертных залах.
Чи можна сказати, що ті структури, які приймали це рішення, не звернули увагу на можливу негативну реакцію споживців цієї культури, переважно молодь, яка слухає білоруську музику? Тобто вони полічили, що реакція цієї молоді їм уже не так важна? Чи зараз, на вашу думку, влади просто не звертають увагу на такі речі, на реакцію людей?
З одного боку, звісно, влади не звертаються увагу на реакцію своїх громадян. З другої, я думаю, що великого аналізу, до чого це може прийти, вести, просто не робилося. Ось прийняли це рішення з ненацку так раз, галочку поставили у плані виконаних мероприємств, і все. Щиро кажучи, всі ті люди, які слухають білоруський рок-н-рол, вони давно не з цією владою. У більшості своєї переважно процентів на 90-95.
Бліц-аналіз свободи.
З музичним експертом з Дмитром Подберезьким гутарив Віталій Циганков. І на шарзі інтернета-блога за білоруськими подіями і обміркуваннями у сітіві сачила Юлія Марченко.
Інтернет-газета «Новини Бай» друкує стенограму інтерв'ю Олександра Лукашенки головному редактору російської газети «Завтра» Олександру Проханову. Про артикул під назвою «Сповідь Лукашенки» експерт «Новини Бай» Дмитрий Кополь виказався наступним чином. Давній апологет політики білоруського президента Олександра Лукашенки по простоті душевної видав такое, що навряд чи перейшло б цензуру в Білорусі. Сподіваємося, він не перелгав слово Лукашенки, а то автору ми не заздростим. Що ж такого недозволеного білорусам надрукували російці? Про выборы. У день голосования выборчие участки закрылись у 20 годинов, а люди приехали кто с дачи, кто от куль, и на толпу людей, коли 9 годины пришли проголосовать. Мне телефонуют. Александр Горович, что робить? Тысячи людей пришли до участка, хочут проголосовать. Ведаем, что это мои прихильники. Але я сказал, не треба. Коли вырешено 20.00 закрыть участки, зачинить. И мы фактично плюнули в душу своим прихильникам, не протягнули голосование до 22 годины. 80% прикладно проголосовали за дзеючого президента. Так треба уміти проігравати. Про катування. А то, що їх нібито катували, до якого ідеатизму можна дійти? Коли б до мене дійшла інформація об ніяких катуваннях, ніводного чоловіка на посаді не залишилося б. У наш час у центрі Європи. Навошта? Навошта? Украинское информагентство «Униан» поведомило, что Беларусь отмовилась от поставок венесуэльской нафты проз украинский нафтопровод «Одесса-Броды». Наместник премьер-министра Беларуси Виктор Семашко обвергнул эту информацию. Интернет-выдание «Завтра твоей Украины» спробует разобраться, кому же может быть выгодной отмова Беларуси от венесуэльской нафты. Экономист Леонид Заика означает, что стратегично нафта с России завсёды будет танней, чем с любого иншего боку. И она поступает без мыта, а мыта – это сегодня полова цены на нафту. Политолог Александр Колосковский лечит, сутность проекту безмытовой поставки российской нафты минавито в тым, каб адресать Беларусь от альтернативной нафты и, отповедно, на 100% привязать энергетично и геополитично до российских поставок. Поводле Класковскага, беларускае кіраўніцтва цяпер узважвае з аднаго боку больш танную за венесуэльскую і панадлівую расійскую нафту з магчымым павелічэннем залежнасці ад Москвы з другога. Класковскі таксама не выключае, што паведамленне пра адмову ад венесуэльскай нафты запусціў украінскі бок, каб праверыць, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці. Так што тут ідзе складаная гульня, лічыць Класковскі. У серыі варшаўскага нямецкага інстытуту пабачыла свет 500-старонкавая кніга «Гарадзенскі палімпсэст», прысвечаная гісторыі горадні 1919-1991 гадоў. Пра гэта паведамляе гарадзенскі блог S13.ru. Аўтарытэтна скажам, адзначае аўтар артыкулу, гэта найбольшая кніга на нямецкай і, мабыць, на агул на любой заходнееўрапейскай мове, якая калі-небудзь пісалася пра горадню. Є аўтар нямецкі даследчык Фелікс Акерман, які, як адзначаецца, разважаючы аб найбольш цікавых месцін на горадні, гаворыць акурат не пра касцёлы і замкі, а падае здымкі з гарадзенскага новага свету і вуліцы Сіпенкі. Гэта яшчэ раз падкрэслівае, гарадзенскія абаронцы гісторыка-культурнай спадчыны дзейнічаюць цалкам у рэчышчы еўрапейскіх традыцый па захаванні мінуўшчыны. І назмагаюцца якраз за тое, што цікава патэнцыйным еўрапейскім і не толькі турыстам. Пераклады выдання кнігі Фелікса Акермана на беларускую мову запланаваны на 2012 год.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Ганна Соу. Світаю усіх, хто далучыўся. Гостем «Начной свабоды» будзе экс-кандыдат на прэзідэнта Аліс Міхалевіч, які атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. Аўтар радыё працягвае судзіцца з Міністэрствам інфармацыі. Вас чакаюць таксама званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на аўторак. 29 сакавіка будзе воблачна з праясненнямі. Уначы месцамі, удзень у паўднёва-ўсходніх раёнах невялікі кароткачасовы снег. У начныя гадзіны на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер заходні ўмераны. Тэмпература паветра ўначы 0-7, удзень 2-7 градусы цяпла. На захадзе краіны да 9 градусаў цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. І зараз Юрась Бушлякоў раскажа пра беларускія падзеі.
Трое удзельнікаў менскай акцыі з нагоды Дня волі пакараныя адміністрацыйнымі арыштамі. Каардынатарку аргкамітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Ірыну Губскую асудзілі на трое сутак арышту. Актывіста аргкамітэту для стварэння партыі «Беларускі рух» Віктара Івашкевіча на 10 сутак, а намесніка старшыні «Маладога фронту» Міколу Дзімідзенку на 15 сутак. Гаворыць Мікола Дзімідзенка.
На жаль, я не паспел паўдзельнічаць у мітынгу, яго распачаць, таму што лічу адмоўным ракункам, а не закон. Беларускія ўлады ўжываюць суткі шмат год, таму такія санкцыі нікога не здзіўляюць. Гэта ніякім чынам не аслабляе моладзевы палітычны нацыянальны рух.
У Магілёве на 7 сутак арышту асудзілі затрыманага ў пятніцу тамтэйшага журналіста, пазаштатнага карэспандэнта інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Уладзіміра Лапцэвіча. Пяцісуткавым арыштам пакаралі таксама старшыню Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ Дмітра Салаўёва. Партыя БНФ заклікае міністра ўнутраных справаў Анатолія Куляшова падаць у адстаўку. У спецыяльнай заяве партыі БНФ адзначаецца, што 25 сакавіка спецслужбамі ў Менску і іншых гарадах краіны была ўчыненая проціпраўная аперацыя па ізаляцыі палітычных апанентаў улады. Вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі адмовіў газеце «Народная воля» ў задавальненні пазову да Міністэрства інфармацыі. «Народная воля» прасіла суд прызнаць несапраўдным папярэджанне, вынесенае Мінінфармам. Міністэрства палічыла парушэннем заканадаўства, змешчанае ў газеце інтэрв'ю лідара «Маладога фронту» Дмітра Дашкевіча. Галоўны рэдактар «Народнай волі» Йосіф Сярэдзіч.
Абсурд. Няма судоў у нас сёння незалежных, якія бы адштурхоўваліся толькі ад заканадаўства. Ну што зробіш? Нават калі зараз вот бачыш сонейка свеціць, суд можа прызнаць, што зараз цёмная ноч і будзе цёмная ноч.
Канцэрты гурту «Ляпіс Трубяцкой» запланаваныя на 1 і 2 красавіка ў менскім клубе «Рэактар» адмененыя. Прычыну адмены прэс-аташэ гурту Дмітры Бескаравайны звязвае з так званым «чорным спісам дзеячаў мастацтва», абнародаваным у інтэрнэце на пачатку сакавіка.
Юрась Бушлякоў пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце svaboda.org. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Недзе на приканцы 90-х годов, ці на початку 2000-х, Лукашенко дал интервью незалежному тогда еще телеканалу НТВ, то же самое, у яким он признался, что выховывался на вершах Быкова. И сярод іншого, на выказывание журналиста, что в Беларуси, напевно, два курса доляра, Лукашенко с гонором отказал. Неправда, у Беларуси один курс. Вот и поглядим зараз, кольки курсов станет в ближайшие месяцы.
Андрей из города Пинска. Вот сейчас вовсю идут разговоры о том, чтобы скорее-скорее построить в Беларуси атомную электростанцию. Но у меня такое впечатление, что для нашего президента понимание построить атомную электростанцию то же самое, что построить коровник или телятник очередной, или там сляпать пару домиков в агрогородках, в которых потом сами сельские жители не хотят жить из-за их никудышного, никчемного качества и проекта и так далее и тому подобное. В этой связи тут должны страны, которые окружают Беларусь, Европа, должны понимать, чем грозит будущим, и выразить свое возмущение. Почему все молчат? Я вот этого не понимаю. Уже 25 лет, как от Чернобыля, все мы медленно болеем и умираем, и вот трагедия в Японии, вызванная природным катаклизмом, свидетельствует о том, что радиация не знает ни границ, ни водных, ни воздушных, никаких.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Сёння экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч наведаў штаб-кватэру «Радыё Свабода» ў Празе. Ён адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» падчас онлайн-канферэнцыі, і сёння ён госць «Начной свабоды». Найперш я папрасіла Алеся Міхалевіча пракаментаваць сітуацыю з Анджэем Пачобутам, які атрымаў статус падазраванага ў крымінальнай справе аб знявазе прэзідэнта.
Я думаю, что Комитет державной безопасности просто не может смириться с тем, что у них нет никаких рычагов. Тому, когда навод они не могут серьезно отпомстить, они начинают помстить по дробязях. И думаю, что по меньшей мере, это, сподяюсь, что это такая помста по дробязи, как Анджей был невыездный из Беларуси, как бы он наступный раз, когда друкует некий материал в газете выборчей, 10 раз подумал, и треба там окреслить некие эпитеты, и окреслить свое ставление, и не... Думаю, что это такая вот просто помста на тым узроўні, на якім яны сёння могуць адпомсціць.
Але выглядае, што яму пагражае зняволенне.
Магчыма, я думаю, што магчыма, што будзе зняволенне. Я думаю, што іх асабліва уразіла тое, што Анджэй уже пасля таго, як меў забарону на выезд, з аднаго боку ён з'ездзіў в Польшу, выступіў на канферэнцыі, а пасля, што іх яшчэ больш абурыла, ён яшчэ і вярнуўся ў гародню.
Давайте вернемся до вашей заявы про катаванне, якая вельмі сколыхнула беларускае грамадство. Як вы мяркуеце, чаму пасля гэтай заявы мала хто з тых, хто выйшаў з турмы КДБ, падмацаваў сваімі сведчаннямі вось вашую заяву, фактычна Леся Трушчынкаў, ну і збольшага все маўчалі. Чаму так адбылося?
Не ведаю, я не ведаю, як ставіліся да іншых зняволеных. Я ведаю толькі пра сябе і пра тых людзей, якія былі разам са мною ў камеры. Таму вельмі цяжка сказаць, нікога не хачу абвінавачваць. Але я ўпэўнены, што пацверджанняў будзе яшчэ вельмі шмат. Яшчэ не мелі магчымасці нічога сказаць. Статкевіч, Саннікаў, Някляяў, Севярынец, десяткі іншых, хто яшчэ не меў магчымасці пацвердзіць мае словы.
Ну, існуе такая думка, што тыя, хто выйшлі з турмы КДБ і не заявілі пра тое, што іх спрабавалі завербаваць, ну, што яны звязаныя дамовай аб супрацоўніцтве з КДБ, якую вас вымушалі падпісаць.
Не ведаю. Я думаю, што ўсё адбывалася вельмі індывідуальна. Я, напрыклад, веру Рыгору Кастусёву, што калі з ім размаўлялі пасля выбараў, з ім сапраўды спрабавалі ціснуць на нацыянальнае пачуццё, на тое, што гэтыя правакацыі хутчэй за ўсё былі рабіліся расійскімі спецслужбамі і так далей. Таму думаю, што быў вельмі-вельмі індывідуальны падыход да кожнага.
Адвакат Павел Сапелка, якога пазбавілі ліцэнзіі, калі даваў адно з інтэрв'ю, назваў умовы, якіх знаходзіцца Андрэй Саннікаў. Ну, ён сказаў, што гэтай умовы па ўсіх міжнародных нормах можна прызнаць катаваннямі. І ён зрабіў такую рэмарку, што што б чалавек там не падпісаў, які паказанні не даў, на гэта не трэба звяртаць увагі. І галоўная задача вязня гэта, як мага хутчэй любым спосабам выйсці з турмы. Ці вы згодныя з такім меркаваннем Сапелкі?
Для меня было вельми важно, как іншыя люди не потерпели по выніках моих показаний. Вот тому я с упэўненасцю кажу, что в моих показаниях вы не знойдете ничего, что может зашкодить іншим удельникам процесса, іншим обвинувачиваемым. Я думаю, что каждый в каждом конкретном выпадку принимает для себя решение сам, что он здольны і згодны падпісаць. Але гэта павінна быць вельмі індывідуальнае рашэнне.
Вы сёння былі гостем онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды», адказалі на некалькі дзясяткаў пытанняў, гэта некалькі гадзінаў працягвалася. Скажыце, якое агульнае ўражанне ад онлайн-канферэнцыі, якія нечаканасці для вас былі ці былі?
Мне вельмі падабаецца, што на «Свабодзе» пытанні становяцца ўсё больш і больш сэнсоўнымі, ўсё больш і больш глыбокімі. Пытанні закранаюць канкрэтныя сферы дзейнасці, вельмі канкрэтныя рэчы па рэфармаванні тых ці іншых галінаў жыцця. Гэта вельмі прыемна, бачна, што ўзровень тых людзей, якія задаюць пытанні, вельмі сур'ёзна ўзрастае.
Слухачоў «Свабоды» натуральна цікавіць, як цяпер арганізавана ваша жыццё ў Празе, што прадаставіла вам чэшская дзяржава, як палітычнаму ўцікачу, чаго вам цяпер яшчэ бракуе?
Я пакуль жыву ў Празе у свайго знаёмага, мне не будзе, хутчэй за ўсё, прадаставлена жытло, таму што я ад гэтага адмовіўся, я адмовіўся ад праграмы сацыялізацыі, ад праграмы, па якой я магу, маю права там на курсы мовы, бо я лічу, што я вывучу мову і сам, я ўжо зараз неблага чэшскую ведаю. Мне было выплачана зусім невялічкая стартавая сума грошы, меншая за 200 даляраў. Але для мяне асноўнае, і за што я вельмі ўдзячны Чэхіі, вельмі ўдзячны чэшскаму ўраду, для мяне асноўнае было атрымаць легальны статус палітычнага ўцікача і атрымаць дакумент, па якім я змагу ездзіць па еўразвязі і з якім я змагу выязджаць у іншыя краіны. Гэтыя дакументы я дастаткова хутка атрымаю, пакуль што ў мяне ўжо ёсць ўнутранае пасведчанне асобы Чэшскай Рэспублікі.
А тое, што вы адмовіліся ад жылля, ці не азначае гэта тое, што вы ў Чэхіі не збіраецеся доўга заставацца?
У мяне вельмі вялікія планы, звязаныя з падарожжамі. Я юрыст, і я збіраюся працаваць з рознымі юрыдычнымі групамі па ўсім свеце. Я збіраюся дастаткова шмат ездзіць. Але я спадзяюся, што Прага будзе і далей месцам, куды я буду рэгулярна прыязджаць, рэгулярна вяртацца.
Ці вы адчуваеце сябе ў бяспецы?
Так, я адчуваю сябе ў бяспецы. Я разумею, што за мной могуць назіраць, на нейкіх мерапрыемствах хтосьці можа мной цікавіцца. Але агульна я адчуваю сябе дастаткова бяспецы. Скажам, гэта не параўнаць з тым станам, якім я знаходзіўся ў Мінску.
А скажыце, калі ласка, вы ў пятніцу, калі былі на могілках, калі ўшановалі памяць кіраўнікоў Беларускай Народнай Рэспублікі, сказалі пра тое, што не маеце амбіцыі быць эміграцыйным палітыкам. Якую амбіцыю маеце?
Я хачу зрабіць усё магчымае, каб спыніліся катаванні і каб выйшлі палітвязні. Спадзяюся, што ўжо мае заявы паспрыялі таму, каб ўзровень гэтых катаванняў спаў, каб яны былі нашмат меншымі, чым...
Ну, пра гэта і онлайн-канферэнцыі нехта напісаў.
Так, гэта мне вельмі прыемна. І я лічу, што ва ўмовах, калі значная частка палітычнай эліты знаходзіцца ў турме, размаўляць пра нейкую палітыку недарэчы. Я больш сябе адчуваю чалавекам, які бароніць правы чалавека. Я больш сябе адчуваю грамадскім актывістам. Лічу, што зараз трэба займацца вельмі канкрэтнымі справамі, такімі як, напрыклад, координация тих же висілкав по забезпеченню міжнародних організацій інформації про катування, по тим, каб міжнародна громадськість, міжнародна супольність змогла зорганізувати розслідування всього того, що відбувалося в слідчому ізоляторі, всього того, що відбувалося після подій на площі.
І це може бути ніяким чином зв'язано із тою судовою справою, якою розпочинає британська кампанія супраць президента Лукашенки?
Так, я у контакті із цією групою так само. Зараз атрымліваю дадатковую інфармацыю, можна сказаць, адукоўваюся, бо для мяне шмат якія з гэтых міжнародна-прававых механізмаў новыя. Але ўпэўнены, што веданне мовы і юрыдычная адукацыя мне дазволіць дастаткова хутка ўвайсці ў курс справаў. Да таго ж я з'яўляюся чалавекам, які можа быць сведкам, які можа вельмі актыўна выступаць і пацвярджаць, што ўсё, пра што мы зараз пішам, гэта сапраўды мела месца.
Скажыце, калі ласка, ці ваша сям'я плануе да вас далучыцца праз нейкі час, калі вы будзеце мець ўжо больш пэўнае ўяўленне пра тое, дзе вы стала застанецеся?
Пакуль што мая сям'я ў Менску, але зразумела, я спадзяюся, што мы будзем далей жыць разам і вельмі хочацца зрабіць так, каб максімальна хутка мы былі разам.
Цяпер нейкі кантакт ёсць у вас?
Так, зразумела, мы кантактуем. Я не лічу неабходным хавацца. Мне і так ніхто не паверыць, калі я скажу, што я не цікаўлюся, што адбываецца з маёй сям'ёй. Мы тэлефаноўваемся, мы размаўляем па скайпе, размаўляем па тэлефоне.
Ви політик, як ви тепер кажете, громадський діяч, який докладно розлічує кожен свій крок. Ви тиждень після виходу з американки планували, як мога більш виніково зробити заяву про катування. Далі ви змогли виїхати з країни. Многі ваші кроки нечакані для многих. Скажіть, калі ласка, я, може, ви не будете відказувати покуль на це питання, але який буде ваш наступний крок, який, можливо, буде нечаканий для когось?
Якраз для того, щоб він був нечаканим, треба, щоб про його не ведали. Тому на гэтае пытанне якраз адказваць не буду, але я з упэўненасцю скажу, што шмат якія з гэтых нечаканых крокаў з'яўляюцца спантанна спланаванымі. Ясна, што яны добра спланаваны, але на працягу вельмі малога часу. Напрыклад, калі я заяўляў пра тое, што не збіраюся з'язджаць з Беларусі пасля сваёй прэс-канферэнцыі, дзе я распавёў пра катаванні, я сапраўды не збіраўся прыязджаць з Беларусі. Але Беларусь – гэта краіна, дзе ўсё вельмі імкліва развіваецца, дзе пастаянна з'яўляюцца нейкія новыя абставіны, новыя акалічнасці. І трэба быць падрыхтаваным да вельмі хуткага прыняцця рашэння.
Наведнікі нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі згадвалі ваш ліст Лукашэнку, які пасля вашого выхаду з амерыканкі быў прадэманстраваны камітэтам дзяржаўнай бяспекі, і многія акцэнтавалі ўвагу на той фразе, калі вы падкрэслівалі заслугі Лукашэнкі ў справе незалежнасці Беларусі. Што б вы адказалі на такія папрокі, якія гучалі сёння падчас онлайн-канферэнцыі?
Я сёння пра гэта шмат адказваў на онлайн-канферэнцыі. Я казаў пра тое, што Беларусь з'яўляецца незалежнай краінай, а Лукашэнка безумоўна рабіў гэта ўсё для сябе, для ўмацавання сваёй асабістай улады, але ў выніку мы маем краіну з цэнтрам улады ў Менску, мы маем незалежную судовую сістэму, незалежную ад Москвы, я маю на ўвазе, залежную ад Лукашэнкі, але незалежную ад Москвы міліцыю, вялікія заводы і зямля ўсё яшчэ ў асноўным знаходзіцца ў руках дзяржавы. Так што мы маем вельмі добрыя умовы, стартавыя умовы для эфектыўнай мадэрнізацыі. І я ўпэўнены, што калі заслугі ёсць, то іх трэба прызнаваць. Няма патрэбы хлусіць і казаць, што ў нас ўсё вельмі-вельмі дрэнна, бо тады проста нас грамадства не будзе слухаць. Бо грамадства-то ведае, што першую сваю машыну яно людзі набылі, калі прэзідэнтам быў Лукашэнка. Што першую нармальную лядоўню яны купілі, калі прэзідэнтам быў Лукашэнка.
Ну, ці гэта заслуга Лукашэнка?
Думаю, што ў значнай ступені гэта таксама заслуга Лукашэнкі. Таму што так, можна казаць, што былі халяўныя, так званыя халяўныя грошы ад нафтаперапрацоўкі і так далей, але тое, што гэтыя грошы ўсё ж такі пераразмяркоўваліся сярод грамадзянаў, а не проста банальна раскрадаліся элітай, гэта безумоўна заслуга. І цяжка гэтага не прызнаваць. Хаця мы павінны памятаць пра матывацыю. Матывацыя, канешне, была перш за ўсё захаванне ўлады, умацаванне сваёй улады. Але вельмі часта так бывае, што чалавек, нават калі не хоча зрабіць нейкае нешта добрае, але па выніках у яго гэта атрымліваецца. Ну і трэба гэта, мы трэба гэта прызнаваць.
І апошняе пытанне ад таго моманту, як вы заявілі, ці як прынялі рашэнне балятавацца на прэзідэнта, вось калі ўзяць гэты перыяд часу, пра што вы шкадуеце?
Вельмі шмат рэчаў, якія я не зрабіў настолькі добра, як я ўмею, як я б мог. Напрыклад, мой тэлевізійны выступ, сапраўды, па беларускім тэлебачанням мог быць нашмат лепшым. Мне няма пра што шкадаваць. Я не зрабіў нічога дрэннага. Можна было проста зрабіць нашмат лепш тое, што я зрабіў. Але агульна я ўпэўнены, што гэтая выбарчая кампанія пайшла ў плюс і Беларусі, і маёй камандзе.
Гостем «Начной свободы» быў экс-кандыдат на прэзідэнта, які заявіў пра катаванне ў турме КДБ палітуцікач Алесь Міхалевіч. Сёння адбылася онлайн-канферэнцыя на сайце «Свабоды». Адказы Алеся Міхалевіча чытайце на нашым сайце свабода.орг.
Шановныя слухачы, запишите, калі ласка, наши хвали и частоты.
Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живый эфир, який починається о 7 године.
Позначьте короткие хвали.
От 18 години наши передачи гучать на частотах 6060 и 7270 кГц, хвали 49 и 41 метр.
От 20 10 години настройтеся на частоты 5930 и 6105 кГц, хваля 49 метров.
А 22 години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр, частоты 5995 и 7475 кГц.
Завсюды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111.
У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 10 тысяч.
Нагадаем, новые хвали и частоты вводятся разом с переходом на летний час у неделю 27 соковика.
Выбирайте свободу.
У эфира «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Ганна Соус. И я нагадаю основные подеи понеделка 28 соковика. Корреспондент газеты «Выборчую Беларуси» Анджей Паршобут отримал статус подозреванного по криминальной справе об знявазе президента. Евразвяз готовы пойти далее у пытания усмацнения жорсткости санкций у относинах до Беларуси. Про это заявил министр замежных справ Польши Радослав Сикорский, выступающий в Брюсселе на форуме по международных отношениях. Трех удельников акции с нагоды Дня воли покарали административными арештами. Ирину Губскую на трое суток арешту, она сегодня вышла на свободу. Виктора Ивашкевича на 10 суток и Миколу Демиденко на 15 суток. У Могилеве на 7 суток арешту осудили затриманного корреспондента Белопан Владимира Лапцевича. Пятисутковым арештом покарали старшиню Могилевской областной организации партии БНФ Дмитра Соловьева. Был смещен под варту удельник митингу протесту 19 снежня минулого года у Менску, активист Молодого фронту Олег Гнетчик. Партия БНФ закликает министра внутренних справ Анатолия Куляшова подать у отставку. Высший господарчий суд отмовил газете «Народная воля» у задовольнении по зову до Министерства информации. У господарчим у высшейшем господарчим суде почался повторный разгляд скаргов авторадио у новом складе суду. Концерты гурту «Ляпис Трубяцкой», запланированные на 1 и 2 красовика у Менском клубе «Реактор», отменены. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня». У понеделок 28 соковика у высшейшем господарчем суде почался повторный разгляд скаргов авторадио у новом складе суду. 9 соковика суд признал попереджение, вынесенное Мининформации авторадио, несоправдным, а решение Республиканской комиссии по телебачению и радиовещанию отключить передатчик незаконным. Але про стыдень касационная коллегия высшейшего господарчего суду отменила то решение и справа передаденная на новый разгляд у иншем складе суду. С протягом темы Гина Студенская.
Разгляд справы новым судьем Дмитрием Александровым проходит довольно імкліва. По першому позову, обскарджванню попереджання, вынесенного авторадио Министерством информации, рашенне вынесено на корысть Мининфарму. То бок суддя Александров признал экстремистским закликом фразу с передвыборчой программы кандидата у президента Андрея Санникова «Лёс краины вырашается не на кухне, а на площади». Попереджанне застаецца у силе. Генеральный директор авторадио Юрий Базан кажа.
Там уже все было со всех сторон. Рассмотрено. Никаких новых фактов там не найдешь. В общем-то, все крутится вокруг этой фразы. Заключения лингвистов вообще не попали. Исследования отсюда. В общем, тут оказывается закон противодействия экстремизму как бы ни при чем. И Мининформ может выносить любое предупреждение.
Что до другого позову, до Республиканской комиссии по телебачению и радиовещанию на конт отключения передатчика, то позбавили право на вещание авторадио не за попереджение Мининфарму, тлумачит генеральный директор авторадио Юрий Базан.
А вот это мифа под названием положение о проведении конкурса, в котором мы никогда не участвуем, его просто автоматически ко всем пришлепывают. А по этому положению можно лишить права за одно предупреждение и нарушение творческой концепции. Я бы даже так сказал, ее невозможно выполнить, а не в смысле нарушить. Ее просто выполнить невозможно.
Творчая концепция – это документ, у яким прописана у процентных соотносинах доля тематичных программ, новинок, рекламы, музыки тягом суток. сутак. Директор одной из ФМ-станций так само подтверждает, что этот документ – пастка для непослухмяных.
Если сегодня для рекламы зарезервировано определенное количество минут, и если нам кто-то не принес, не дал этой рекламы, сутки вышло рекламы на 2 или 3 минуты меньше. Получается, что уже творческая концепция уже нами не выполняется.
А реально можно выконать до секунды?
Нет, не получится. Это документ специально, чтобы ограничить рамками, загнать в угол, шаг вправо, шаг влево, чтобы был повод для расстрела.
У концепции, до прикладу, закладено 86,3% музыки до агульного объему вещания, а у новогодние святы на авторадио музыки гучало на 0,8% больше. Рекламы у концепции заявлено 2%, а прогучало 2,3%. Вот за гэтые десятые доли проценты и поплатилося авторадио. Рашение по-другому по зову авторадио, что до порушения творчей концепции, будет вынесено высшим господарчим судом у авторок.
И на студентское Зменску. Корреспонденты «Свободы» протягивают сачыць за судовым процессом.
Перед Белорусским союзом мастаков, як и перед иншими творчими организациями, поустала дилемма. Як суисновать с уладой и на який компромисс может исти творца? Говорит наместник старшини союзу Ригор Щитница.
Мы маем несколько комбинатов, мы маем палац мастацтва, мы маем несколько галереев. У нас велизная маемость. Я буду злочинцем, коли я возьму и это все пущу в распыл. И я николи такого не зраблю.
Гутарка Міхася Скоблы з Рыгорам Сітніцам у ефіры «Свабоды» 29 сакавіка у аўторак. У ефіры «Начная свабода» – вынікі дня.
Вырві буром землі крат, зерві кайданы по амбар.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для ваших блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голос – голос свабоды.
Напишите свой верш на свободу, и таким чином новые верши представляя Валентина Аксак.
Пошта нашей передачи протягивая приносить верши, присвеченные вязням белорусской репрессивной системы, якая жорстко расправляется с усими неазгодными с политикой сегодняшней улады. Лёс политвязням не покидая абыяковыми многих наших авторов, але вясна неминуча узмацняя надеи на их безумовное вызволение. Читаю верш на свободу спадара Богдановского, присвеченный былому кандидату на президента краины поэту Владимиру Некляеву, звязененному во уласной кватеры. «Сеют зерня у весну на ралли, и чекают люди дружных всходов. Ты пришел, каб мы перемогли, каб народ наш счастье зведал. И знов на снезе червонее кров, таки возбел червоно-белый стяг, и он залуная у небе вольным знов, надыдя площи радостный протяг. Зерняты сёння упали у брудный снег, а лишь потрапили у сердца, у души. Радима наша прагне перамен, каб до светла и правды рушить», — написал спадар Богдановский. Гэткі ж верш, поўны надзеі на свабоду краіны і кожнага яе грамадзяніна, даслаў нам Мікола Палескі. Свой верш ён прысвяціў вялікаму нацыянальнаму святу Дню волі, які дэмакратычная Беларусь адзначала 25 сакавіка.
Дзень волі, якой няма, дзень свабоды, которой бракуе, але мара жыве здаўна, сонца блісне і вочы расчынім. Дзень волі, а люди в турме. День свободы, знов б'ють безвинных, тем рашальство я веру сыде, свобода и воля чакают родиму. День воли, змагайтесь все, день свободы чакают майданы, под камень ляжачи вода не тяче, зраби нешта и ты, каб упали кайданы. День воли, что хоча народ, день свободы, якой усе прагнуть, час надыдзе без слёз і гарод, а ўсіх карнікаў злых да адказу прыцягнуць. Дзень волі, чаму ж без цябе? Дзень свабоды, і вера мацнее, павіншуем усіх, хто гэтым жыве, падмацуе хай Бог і не згасне надзея.
Свой верш на свабоду чытаў Мікола Палескі. Дашліце нам вашы вершы на свабоду. Про свободу, деля свободы.
Вырви буром землі крат, зерві кайданы по амбат, а
на мури руном, 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 і покшебьом старища.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Теперь полтораем изнов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте свобода@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на аутоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Эфир «Ночная свобода», выники дня, и я коротко нагадаю основные подеи понеделка 28 соковика. Корреспондент газеты «Выборчу» у Беларуси Анджей Пачобут отримал статус подозреванного у криминальной справе об знявазе президента. Евразвяз готовы пойти далее у пытания узмацнения жорсткости санкций у относенных до Беларуси. Про это заявил министр замежных справ у Польши Радослав Сикорский, выступающий у Брюсселе на форуме по международных относинах. Трех удельников акции с нагоды Дня воли покарали администрационными арештами. Ирину Губскую на трое суток, Виктора Ивашкевича на 10 и Миколу Демиденку на 15 суток. Был смещен под варту удельник митингу протесту 19 снежня летось, активист Молодого фронту Олег Гнетчик. Партия БНФ закликает министра внутренних справ Анатолия Куляшова подать у отставку. Высшейший господарший суд отмовил газете «Народная воля» у задовольнении по зову до Министерства информации. Более про это на нашем сайте свобода.орг. И на этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.